habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah oo bisha novembarna ay tahay 11 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 19.22 FM-yada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. waxaan idaacadda habeenimada la socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo ka qayb gelaya shir laga hadlayo qaxootiga oo ka furmay jasiiradda maalta.
runtii hadda waxa weeye shirkan waxaa hadda loo yimi waxa weeye in bal laga hadlo sida afrika iyo ay ula xaalaysa arrinta tan ee ah dadka kasoo tegaya iyo dadka usoo qaxay dhinaca jiro. marka waa udub waxyaaba badan waxaa jira aanan aragti laga wadaagin afrikaanku haddaan nahay dalalka afrikaanka ee kasoo qaybgalay badanaa aragtideenu waa mideysan tahay. marka waxaan rajaynaynaa insha allah inay wax qoola kasoo baxaan haddii la yidhahdo.
waxaan kaloo idiin haynaa baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka dooday dhaqdhaqaaqyada kenya ee ka wado xuduudda ay la leedahay soomaaliya.
muddooyinkii hore waxay isku dayeen inay derbi dhisaan, laakiin daraad waxay bilaabeen inay bixiyaan calaamadihii lagu yaqaanay xuduudda u dhexaysa labada dal inay bixiyaan. wayna dhiseen, wayna bixiyeen qaar ka mid ah calaamadihii xuduudda, qaar ka midana waa ay bixiyeen.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
kooxo iska soo horjeeda oo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa la sheegay inuu maanta isku dhac uu ku dhex maray deegaan ku dhow degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe, sida ay dadka deegaanka u sheegeen idaacadda v o a da. isku dhacan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay deegaan lagu magacaabo ramo oo 30 kilomitr dhinaca bari ka xigta degmada saakow, kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaadeen meel ay isku urursanayeen maleeshiya ka tirsan isla ururka al-shabaab oo la sheegay inay taabacsan yihiin ururka daacish. warar lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay v o a da u sheegeen in ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof oo ka tirsan dhinacyadii dagaalamay dagaalkaasi, 8 kalena ay ku dhaawacmeen. hadal uu u jeediyey toddobaadkii hore ayaa fayeenka ururka al-shabaab Cali Maxamuud Dheere waa Cali Raage waxa uu uga digay dadka dad uu ku sheegay in ay kala qaybiyeen ururka inay gacmaha laga qaban doono. si toosa uma uusan sheegin magacaabista ururka daacish, hase yeeshee Cali Dheere ayaa waxa uu sheegay in xarakadu ay tahay maamulka keliya islaamiga ah ee sharciga ay ka jira Soomaaliya iyo geeska afrikaba, siduu hadalka u dhigay. toddobaadkii hore ayaa ururka daacish waxa ay baahiyeen cajalad muuqal ah oo muujinaysa in maleeshiya horey uga tirsanaa ururka al-shabaab oo ku sugnaa buuraha calmadow ee Puntland oo sheegay inay taageersan yihiin ururkaasi daacish.
3 nabadoon ayaa lagu dilay, 2 kalena waa la dhaawacay kadib markii odayaal waday dadaallo nabadeed lagu weeraray wadada u dhexaysa Balanballe iyo Guriceel ee gobolka Galguduud. odayaasha weerarka lagu qaaday ayaa waxa ay wadeen dadaallo nabadeed oo lagu qabuujinayo xiisad colaadeed oo u dhexaysay 2 beelood oo wadadega Balanballe oo ay ka soo noqdeen. odayaasha ayaa sidoo kale waxa ay wax ka soo dhiseen maamul dhowaan uu maamulka Galmudug u soo sameeyey degmada Balanballe. ilaa iyo hadda lama garanayo cidda ka dambeysa weerarkan arxandarada ah ee lagu dilay 3 nabadoon islamarkaana lagu dhaawacay 2 kale.
madaxweynaha dalka Nigeria Muxamedu Buhari ayaa waxa uu dhaariyey 36 kamida xubnaha golahiisa wasiirada isagoo qudhisa noqda wasiirka arrimaha batroolka. xafladan oo ka dhacday 4 maanta magaalada Abuja ayaa timid kadib markii loo caleemo saaray Buhari qudhisa inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi bishii May 29-keedii. waxa uu sheegay Mr. Buhari in uu doonayo in uu ka baaqsado qaladaadkii horey u dhacay oo kale inay ka dhacaan dalkaasi, isagoo sheegay in uu soo xushay qofka sidoo ugu haboon yahay xilka loo magacaabay. madaxweyne Buhari ayaa waxa uu sheegay inuu gacanta ku hayn doono guud ahaanba hawsha qaybta muhiimka u ah salida dalkaasi, laakiinse wuxuu u magacaabay wasiiro dowle Ibe Kajikuwa oo isagu noqon doona ku xigeenkiisa, wuxuuna mas-uul ka ahaan doonaa ayuu yiri go'aamada maalinlaha ah ee dhinaca saliidda Nigeria ayaa dalka Afrika ugu wax soo saarka badan xagga saliidda iyadoo maalinkiiba laga dhoofiyo ama laga soo saaray raad 2 milyan oo barmiil oo saliidda iyadoo taasina ay dhaqaale xoogan ka soo gasho dalkaasi dawladdiisa federaalka ah wasiirka howlaha dhinaca dhaqaalaha ayaa iyaduna waxa loo magacaabay gabar iyadu ka tirsaneyd ama ka shaqeyn jirtay bangiyada waxaana hor yaala shaqooyin adag oo la xiriira soo kabista dhaqaalaha dalkaasi oo muddo sabeenayay
madaxda wadamada Afrika iyo midowga Yurub ayaa ku kulansan shir maanta uga furmay magaalada ama ay raahday jasiiradda Malta ujeedada shirkan ayaa ah sidii loo xakameyn lahaa safarada tahriibta ee boqolaalka kun ee qof ay isku soo biimeynayaan midowga Yurub ayaa sheegay in shir madaxeedkan diirada lagu saari doono sababaha ku kalifa dadku in ay dalalkooda ka cararaan qodobada kale ee laga hadli doono ayaa waxaa ka mid a sidii loo heli lahaa farsamo kale oo u ogolaanaysa in si sharciga waafaqsan ay dadku usoo safri karaan madaxda Afrika iyo midowga Yurub ayaa sidoo kale waxay ka wada hadli doonaan sida ugu habboon ee loo soo celin karo dadka iyagu aan sharciga haysan amaba sharciyadii deganaanshaha loo diiday
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da magaalada valletta ee jasiiradda malta ayaa waxaa ka furmay shir ay isugu yimaadeen madaxda dalalka midowga yurub iyo kuwa qaaradda afrika shirkaasi ayaa diiradda lagu saarayaa sidii dhaqaale iyo gargaarba loogu fidin lahaa qaaradda si loogu yeero qulqulka muhaajiriinta kasoo tallaabaya badda mediterraneanka ee cararka kusoo gaaraya qaaradda yurub madaxda kulankaasi ka qayb galay waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke haddaba wariyaha v o e da ridwaan xaaji cabdiweli oo kusugan stuudiyaha v o e da london ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey go'aamada ad adag ee finland ay ka qaadatay qaxootiga soomaalida amniga waxyaabihii uu kala hadlay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta iyo sida dowladdu ay u aragto wararka sheegaya in dowladda kenya ay ku durugtay xuduudda bari ee soomaaliya ay la wadaagto dalkaasi marka horese waxa uu ka hadlayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxyaabaha looga hadlay shirka ka socda caasimada jasiiradda malta ee valletta
runtii hadda waxa weeye shirkan waxaa hadda loo yimi waxa weye inba laga hadlo sida afrika iyo yurub ay ula xaalaysa arrinta tan ee ah dadka kasoo tegaya iyo dadka usoo qaxay dhinaca yurub marka waa udug waxyaaba badan waxaa jira aanan aragti laga wadaagin afrikaanku haddaan nahay dalalka afrikaanka ee kasoo qaybgalay badanaa aragtideena waa midaysan tahay marka waxaan rajaynaynaa insha allah inay wax kuola kasoo baxaan haddii la yihahdo
marka madaxda afrikaanka oo soomaaliya dabcan adiga aad halkaas u mataleyso waxyaabaha aad ku midaysantihiin maxaa ka mid a dhibaatooyinka keenaya in ay dadku tahriibaan dhibaatooyinka ka taagan afrika sidee isugu waafaqsantihiin
waxyaabaan isku waafaqsanaha horta marka horeeta in dalka afrika yani dhibaatooyinka ka taagan ee ah ama hadday tahay dhibaatooyin conflict la xiriira iyo dagaalo in la xaliyo hadday tahay arrimahan la xiriira dibadhaca horumarka ee ka jira qaaradda afrika in hore loo mudayo oo runtii hadda iyo waxa ka dambeeyey european unionku ay dhaqaale geliyaan sidii dalka afrika ku jira ee loo horumarin lahaa ee horumar loo gaarsiin lahaa dhinaca dhaqaale iyo dhinaca infrastructureka labadaba iyo saddex arrimaha kaleeto aan runtii iska waafaqsanaha waxa weye dadka in la badbaadiyo nolosha dadka soo qaxay in dadku aysan badda ku dhamaan in dadka hadda xuduudaha jooga yurub ee qabowga hadda soo socda oo ku dhaceeya in ayaga la badbaadiyo ee lasoo gasho gudaha in dadka aan lagu qasbin inay noqdaan aysan maaragtay ahayn wax munaasaba arrimahaasna iyo dadka kaleeto tahriiryaasha ka faa'iideysta ee dadka hadda lacagta ka qaatay waqtiga soomaali badan ee libya ku dhawaataysa in runtii lacag duubtay dadkaasna in loo soo wada jeesto meel sida loola xaal lahaa
waa gartay soomaaliya oo kale markaan eegno dhowaan dalka finland waxa ay sheegeen in xaalada amni darra hadda aanay ka jirin guud ahaan soomaaliya oo dad fara badan ay dib u celin doonaan marka arrimahaas ma la socotaan
annagu hadda lama socono wax gaara kalama socono laakiin waxyaabaha aan hadda soo jeedinayna waxaa ku jirta waxa weye dadka marka la soo celinayo lama soo celin kara dadkaasi unless dalka uusan ogolaan kow labo in dadka aanan la qasbin oo dadka runtii xuquuqdooda la ilaaliyo runtii dalal badan oo hadda jooga middle east iyo africa waxootii waxay hayaan ka badan inta ay Yurub hayso. Marka mumarsiinaysa noqonayan dadkii waa iska celinaynaa iyo waa ku celinaynaa. Midaada kale dadka la celinaya iyo dalalka lagu celinayana daldal in loo fiiriyo. Hadda dalal waxaa jira nabada oo runtii geli kara heshiis noocaasa iyo dalal adigu wali aana waqtigeedii la gaarin. Marka anagu waxaan ka yeelanay taas rajanay qolas wax la dhaho ogolaa wasiirada laasi oo ah in aanan iska soo celin karin dadka.
Haddii aan wax ka weydiiyo shirki aad uga qayb gashay dalka Mareykanka, maxaa ugu muhiimsanaa
arrimaha amniga iyo laga hadlayay iyo sidii hay-adda UNSWA oo hadda loo bedelay UNSOS ay u taageeri lahayd ciidamadeeda qalabka sida iyo AMISOMba inay isla falgalaan oo runtii ay amniga hadda inta xasan ay dhamaystiraan. Marka runtii waxaan la yeelanay wadahadallo gaara iyo mid guudba in lacagihii iyo waxyaabihii ay banqaadeen aysan weli ka gaabiyeen dalalka hadda ee daraha bixiya ee Yurub iyo Mareykanka iyo odhinaca ciidamadeena ahaa in weli ay dhiban yihiin arrintii guulooda plankii laga hayay waxyaabihii loogu talagalay kharaadkii la bixiyay inaysan weli soo dhamaystirnin. Marka waxyaabahaas dhan baa runtii iyaguna ku dhiirigelinaya inay aada u maaragtay. Waxaan kaloo ballan qaadnay ciidamadeena maanta ka dhamaysa annaga inaan bixinayno mushaaraadkooda iyaga dhaqaalihii ay u sameyn jireen wuxuu ahaa mushaar ahaantay dhinacda in loo wareejiyo, in ciidamada lagu tababaro, in xiriir loogu dhiso, in la gaarsiiyo ciidankeena tayo iyo wasaaradda gaashaaniga ee guud ahaanba in tayadeeda kor loo qaado.
Dhowaan waxaad booqatay xerooyinka qaxootiga, waxaa ka horreeyay shir weynihii ka dhacay magaalada Brussels ee looga hadlayay arrimaha la xiriira dadka Soomaalida ee dib u noqonaya iyo sidii loo kaalmeyn lahaa iyo jawi ay ku noolaadaan sidii loogu abuuri lahaa. maxaad soo aragtay markii aad booqatay xerooyinka qaxootiga?
runtii waxay ahayd arrin shaqsi ahaan xataa noo taabatay dadka asoonka caalatid meesha ay ku nool yihiin iyo sida ay yihiin. runtii waa waxyaabo addanqadays ayaa ka muuqday. haddana sidoo si kastaba ha ahaatee waxyaabaha annaga aan ku heshiiska ku ahayn dowladda Kenya annaga iyo hay-adda UN ku qaabilsan qaxootiga waxay ahayd in dadka aan la qasbin oo aan qasab lagu celin ee tahay kaliya dadka inta diyaarka ah in la celiyo. lacagihii meeshii Brussels shirkan waa adeen waxay ahayd in dhaqaal loo ururiyo dadka ikhyaarkooda u noqonaya sida loogu abuuri lahaa jawi ay ku soo noqdaan iyo jawi meeshay degayaan ay ku helaan imkaaniyaadkii ay ku haysteen dhinaca kaleto.
waa gartay. sidoo kale waxaad la kulantay madaxweynaha dalka Kenya, maxaad kala hadashay?
waxaan kala hadlay dhowr arrimood oo ku jirtay inaan mar dambeed Soomaalida oo jeef la dejin. runtii annaga hadda airportkeenu uu yahay airport caalami ah ee runtii amniga maaragtay. waxaan kaloo kala hadalnay in muxuu ahaa labada dal arrimahan qaxootiga ee runtii ay meel kasoo wada jeestaan loo abuuro jawi wanaagsan sharafta iyo dhaqaalaha qaxootiga intay ku nool yihiin dhulkaasna la ilaaliyo. arrintaasaan ka wada hadalnay. waxaan ka wada hadalnay arrimo kaleeto amniga la xiriira. waxaan runtii aada ugala hadalnay inaysan jiri karin wax derbi la dhaho ee Kenya Soomaaliya dhex wali karaa. arrintaas inay tahay arrin aanan ahayn. madaxweynuhuna waa noo ballan qaaday inaysan derbi jiraynin oo maaragtay wax xasaas ah mar laba isku fikirin inay dhisan oo maaragtay taas ay ahayd arrin khaldan in la faafiyey.
waa gartay. dadka qaarkii waxay leeyihiin labada dhinac waxay ka wada hadleen muranka dhinaca badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya, marka ma isla soo hadal qaadeen arrimahaas?
murankaas kabeena hadleen murankaas maxkamad ayuu yaalla. maxkamadda ayaana arrintaasan dalgadeynaysa. wax hadda annaga aan ka dhihi karna waxba yaraatay ma jirto.
waa gartay. mudan ra-iisul wasaare, ugu dambeyn waxaa soo baxayay shalay iyo daraad iyo in Kenya dhinaca xuduudka dhulka ah ay ku yara durugtay balad xaawo ama xuduudka Soomaaliya Kenya ay meeshii Kenya ka durugtay oo Soomaaliya ay gudaha u gashay. wararkaas ma la socotaan?
wararkaas waa laydiin soo sheegay maanta in arrin noocaas ay ka jirtay laga hadlayo baarlamaanka ayaa layga soo waramay. sideedaba maalin weyd markii aan la joogno madaxweynaha waxaa ila socday shan wasiir: wasiirka gaashaaniga, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga, iyo wasiirka dhalinyarada iswartiga. inta oo markii waa fadhino markaan kusoo qaaday aan dhahay taas wax socon kara maaha, waana naga ballanqaaday inay taas dhacaynin. haddii ay taas dhacdana runtu waa la xisaabtoonaa. waana haddii la yeelo waana kala hadlayo maanta fasaar kuxeegka inuu u safiirka Kenya oo arrintaas wadaysa waxa ka jira. haddii la yeelo waana ah arrin runtii aan anagu dowlad ahaan hadda taas oo bari karno.
ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Sharma arkay oo studiyaha VOA ee khadka telefoonka ugu ramayay wariyahayaga Ridwaan Haaji Abdulla ayuu kaasi ahaa dhigistayaal waxaan naga xusuusina qaybta labaad ee wareysigaasi waxa uu ra'iisul wasaaraha kaga hadli doonaa sidoo u arko dilalka joogtada ah ee lagu la kacmadanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyadoo tan iyo markii la soo dhisay dawladda haatan jirtana lagu dilay Soomaaliya 14 mudane oo baarlamaanka ka tirsanaa
Watayatana war degdeg ah oo soo gaaray ayaa waxa uu sheegay laba qarax oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa in lagu weeraray kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen ciidamada AMISOM kuwaasi oo marayay inta u dhaxaysa deegaanka Carbiska iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose qaraxyadan ayaa la rumaysan yahay inay ahaayeen baabuur warxaha qarxa laga buuxiyay oo ciidamada AMISOM lagu weeraray waxana si aad ah looga maqlayay degmada Afgooye iyo deegaanada ku dhow sida ay sheegeen dadka deegaanka warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helay saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegaya in qaraxyada lala damacsanaa baabuurta Shariif Xasan oo xilligaasi la sheegay inuu ka soo baxayay degmada Afgooye oo uu shirar kula lahaa saraakiil iyo xildhibaano balse aanay cid wax ku noqon ilaa iyo hadda lama sheegin wax khasaare ah oo gaaray ciidamada AMISOM iyo saraakiisha Soomaalida ah waxaase lagu waramay in ciidamada AMISOM ay xireen wadada isku xidha Afgooye iyo Muqdisho kadib markii qaraxaasi uu dhacay baabuur badan oo kuwa dadweynaha ah oo isaga kala goosha magaalada Muqdisho iyo Afgooye ayaa iminka ku xaniban jidkaas
mar kale habeen wanaagsan welina waxaad dhageysanaysaan VOA Washington Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan degdeg ah waxa uu ka yeeshay wararka ka soo baxay saraakiisha Soomaaliya ee xuduudda ee sheegaya in dawladda Kenya ay wax badan ka bedelayso calaamadihii xuduudda ee kala qaybinayay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Maalinkii shalay ahayd ayaa mas'uuliyiinta magaalada Baladxaawo waxa ay sheegeen in saraakiisha Kenya ay fujiyeen calaamadahan ay ka taageen gumeystaha tilmaamayeen xuduudda labada dal lagu kala yaqaanay waxa kan wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo dooda baarlamaanka ka dhacday warbixintan nooga soo diray
waa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka si midaysan uga soo horjeestay darbi dawladda Kenya ay ka dhiseysay xuduudda Soomaaliya ee Kenya ay wadaagaan waxaana arintani ay timid kadib markii maanta xildhibaanada baarlamaanka ay bedeleen ajendahoodii kulanka maanta oo ku aadanaa ka doodista hindisa sharciyeedka iibka qandaraasyada iyo dheef wadaaga qaranka kadib markii ay istuseen xildhibaanadu in arintaasi ay ka muhiimsan tahay xaaladda ka taagan xuduudda u dhaxaysa iyo Soomaaliya sidaasna ajendaha koowaad looga dhigay xildhibaan Nuur Faarax Jaamac oo ka mid ah xubnihii baarlamaanka ka hor hadlay ayaa dawladda Kenya ku eedeeyay inay burburisay calaamadihii lagu aqoonsanayay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya
muddo sanba waxaa socday dhul ballaarsi ballaaran oo ku wajahan aagaas Baladxaawo oo loogu magac daray xuduudda Kenya iyo Soomaaliya in darbi lagu kala xayay lagu kala dhisaayo lagu kala xuduudaynaayo taad ogtihiin xuduuddu horey bay u calaamadsanayd dawladihii isticmaalka calaamadeeyay wax la yaqaano oo aan lagu murmaynin bay ahayd calaamado la yaqaano oo ku mudan oo lagu kala garta ayaana jiray muddooyinkii hore waxay isku dayeen inay darbi dhisaan laakiin daraad waxay bilaabeen inay bixiyaan calaamadihii lagu yaqaanay xuduudda u dhaxaysa labada dal inay bixiyaan wayna dhiseen wayna bixiyeen qaar ka mid ah calaamadihii xuduudda qaar ka midana waa ay bixiyeen kadibna waxay keeneen ciidamo oo maanta jooga xuduudda dhinaceenna weliba ciidamadoodii oo weli jooga oo doonahaya in derbigii la sii dhiso oo la sii wado halkaas bay hadda maraysaa
sidoo kale xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa qeexay in dawladda Kenya derbigan ay ka dhisaysa xuduudda ay la xiriirto muranka dhinaca badda ee Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya
waynu ognahay dawladda Kenya yacni badda arrintii ka socotay in lagaga beego meel koolka la cabirayo 190 degrees inuu mee 90 degree inuu tooska ugu dhaco oo ay noqonayso qayb ka mid a baddeennu markaa inay gashaalka ujeeddada horta kan loo samaynaya taas weyn nasiib darajal jirtaa waxa weeye maanta waxaa layna arkay inaynu wiiqnahay waxaan shaki ku jirin soomaaliya inay maskaxdi ka abaaro hadda oo waxaynu ku ururnay reer hebel qarannimo ma jirto lagama hadlayo labadii wada hadlaysaaba ree hebel bay ka hadlayaan waxaan leeyahay dalkeenni wuxuu baahan yahay inaynu difaacanno oo baarlamaankii haddaynu nahay hadal iyo fikrad iyo awood waxaan leenahay oo dhan aan isu geyno.
Duniya Maxamed Cali oo ka mid ah xildhibaanadii madasha ka hadlay ayaa sheegtay in shacabka Soomaaliyeed aanay marnaba gorgortan ka gelaynin dhulkeeda bad iyo bariba.
Maanta waxaan ka hadlaynaa xuduud, ma waa xuduud beereed waddanka iyaga lagu haystay. Waxaad la socotaan dowladdii daakhaliga Aadan Cabdulle Ismaaciil ayaa hawl naxariistay markii uu horeeyay shirka uu horeeyay u tagay ilaa xuduudaha Soomaaliya ka hadlay wuuna diiday. Maanta baarlamaan baana ummadda Soomaaliya anagayna sugaysaa. Foolxumadii shirkii la fashay ka dhacday Soomaaliya waad ogtihiin, waa sii calanka iyagoo lugta go'an yahay la keenay. Dowladaha maanta calanka iyaga iyo dhulka iyaga qaybinaya qalayana waa wadamada dariska iyaga ah. Marka hore ciidamadooda aan diidanayn. Hadda iyaga baa anaga calanka iyaga dhahaysa ha la bedelo. Anaga calanka iyaga waxaa la diiwaan geliyay 2014 dowladdii daakhiliga 12 October baa calanka iyaga la mudo. AU-da iyo iyagoo 63 la sameeyay maanta iyagoo naga dambeeyay inay dhahaan calanka iyaga ha la bedelo Soomaaliya nasiib darre ku tahay. Soomaaliya xuduudaheeda dhulkeeda iyada iskale. Taasina xuduud ma ayna marka hore dhulka iyaga horleysa waa xuduud beenaadkii. Isticmaalkii la haystay markaa noo suubiyay Soomaaliya dhulkeeda iyada iskale ayada difaacanayso. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar bay maanta taagan dhulka la difaaco.
Ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jeylaani Nuur Iker ayaa sheegay inay u yeerayaan wasiirada arrimaha gudaha, dibadda iyo gaashaandhigga si wax looga weydiiyo derbiga dowladda Kenya ay ka dhisayso xuduudda labada dal.
Aad ugu faraxsanahay dareenka maanta oo midaysan oo xildhibaanada ay muujiyeen. 3 sano ayaan gudoonkan ku jiraa, ma arkin xildhibaan saan u mudaysan oo arrintan ka midaysan. Aad ugu faraxsanahay. Koo, annaga institution aanahay mudanayaal. Institutionka sharci dejinta ugu sarreysaana. Xukuumadda waxa waa fulinta waa. Waa u yeerinaa wasiirka arrimaha gudaha, waa u yeerinaa wasiirka arrimaha dibadda, waa u yeerinaa wasiirka gaashaandhigga. Bristol bil Khamiisa waxaan rabaa guddiga arrimaha gudaha iyo guddiga arrimaha dibadda inay fadhi ku yimaadaan. Ajenda koron gelina ma jiro ilaa tan meesha la saaray. That's a promise. Ajenda aanoo yaal oo maxaa dood in shaxeed dib aan u dhiganayna. Bristol waa maqlay jeeso horda arrimaha dibadda cidda ka joogta walxaa ka joogo iyo guddoonka waa is arkeenna. Go'aan baan isla gaarinaa guddoonkan la fariisanayo labadaas guddi haddii arrinta qaraar ahaan doonto oo qaraar cusub iyo hadday sharci ahaan aan usoo gudbinayno si degdeg ah ayaad noogu helaysaan jawaab.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba waxaanu la xiriirnay dhinaca dowladda Kenya saraakiil kala duwan oo ka tirsan ilaa haatan, waxaana suurto gashay inaan la hadalno xildhibaan Cabdulqaadir Oore Axmed oo aanu ku wareysanay idaacaddii Shalay Ismaaciil. Xuseen Farjar ayuuna u waramay.
Warkaas waan maqalnay annaga, waan maqalnay laakiin wax xog aan u hayna ma laha. Sida run ahaantiina wax hadda la xaqiijin kara maaha. Waxaa daare arrinta xuduudka haddii ay labada dowlad ay maaragtay ay ka qayb gelin oo wax agreement oo maaragtay ay isla wada meel dhigeen oo xuduudku meesha meelaha ay maaragtay laga wada tashaday haddii ahayn dib bay noqonaysaa. Lama garan karo in xuduudku meesha loogu tarjamo inuu sida warka haddana soo geerayana dadkii maaragtay deegaanka uleba dalad xaaro oo kalaa ku degan cabasho badan inay soo jeedinahayaan oo meelihii maanta xaafilihii in maaragtay meesha gadaalka laga dhisaayo aada maaragtay aad soo galay. Marka saasaan hadda aan war ugu hayna laakiin xaqiijin karna ma aha.
Laakiin warkan wuu isa soo taraya sida adinkaba laydin soo gaadhsiiyey, miyaanay u muuqana in dhinaca Kenya in ay iyadu keligeed tallaabo qaaday? Warku dhinaca miyaan u dhici karin?
Walaal, waa caddahay Kenya inay tallaabo qaaday. Kenya naftinkeeda arrintan kala si fiican loogu tashaday oo si fiican loo falanqeeyay oo baarlamaanka la keenay oo dadkii madaxdii xataa maaragtay ee dhankaas kasoo jeeday gobolka ee waqooyi bari kasoo jeeday lagala kashaday ma aheen ama la wargelin.
Marka waxay u muuqataa inay tahay tallaabo dowladda dhexe keligeed ka socota?
Absolutely, waa tallaabo ay dowladda dhexe keligeed ay qaadatay oo maaragtay cidna ay ka qayb gelin. Marka sida aan filaynana hadda tallaabo wanaagsan ma aha. Waana ognahay hadda Soomaaliya iyo Kenya weliba dhankaas sida isku yihiin dadka maaragtay isu socodka iyo waxna amniga dhib unbay sii keneysaa, laakiin xal inay keenaysa anaga uma arkaya.
marka baarlamaan ahaan idinka maxaa arintan talaabo ka qaadisan sidee baad u wajaysan maadaama ay tahay in arin saameyn ku yeelanaysa labadii dal ee Soomaaliya iyo Kenya ba
walaal arintan anaga gudi ahaan wixii kala ah waan seenay advice waan seenay wasaaradda arintaas ku shaqlaan waan seenay laakiin sid aad hadda ogtahay ba iyadoo maaragtay in laga dhiginahayo la dagaalanka argagixisada iyo waxyaalaha lamid ah tallaabo badan oon maaragtay dadka dadweynaha iyo maaragtay madaxda baarlamaanka aan laga qayb gelinaynin oo maaragtay laska qaaday waajibaad
xildhibaan Cabdulqaadir Oore Axmed oo u waramayay Ismaaciil Xuseen Farjan kala socoteena waa V O A.
Inkastoo baarlamaanka Soomaaliya uusan wali meel marsiinin shatiga asxaabta haddana siyaasiin badan ayaa waxa ay doonayaan in si dhaqsi ah loo meel mariyo 12 siyaasi oo hadda sheegaya in ay hoggaaminayaan xisbiyo aan wali sharci ahayn ayaa iyagu ugu yeeray dawladda Soomaaliya baahida xilligan loo qabo meel marsiinta sharcigaas. Siyaasinta ayaa waxa ay sheegeen in ay ahayd in la meel mariyo 2013-kii balse aysan dhicin taasi oo ay yiraahdeen gaab weyn oo dhinaca dawladda ka jiray awgeed ayay u meel marweeday. Wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
iyadoo baarlamaanka Soomaali uusan meel marsiin sharciga axsaabta badan ee siyaasadda ayaa haddana waxaa jira siyaasiin ku hami weyn hoggaaminta xisbi siyaasadeed haddii dalka laga hirgeliyo 12 siyaasi oo kulamo ku lahaa labadii cishe lasoo dhaafay Muqdisho ayaa ka doodayay xeerka axsaabta siyaasadda iyo xilligan baahida loo qabo Cabdulqaadir barnaamij waa mid ka mid a siyaasiyiinta mustaqbalka doonaya hoggaaminta xisbi siyaasadeed lagu magacaabo kulan oo hadda uu sheegay inuu madax kahay
in loo halgamo sidii dalka loogu soo dabaali lahaa nidaamka xisbiyada badan iyadoo la isku duuban yahay lana leeyahay aragti midaysan oo ku aadan hindisa sharciyeedka xisbiyada siyaasadeed labo in loogu baaqo ee wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda cadaaladda golaha wasiirada golaha shacabka in ay nala qaataan dib u eegista ay xisbiyadu ku sameeyeen hindisa sharciyeedkan b wasaaradda arrimaha gudaha iyo baarlamaanka Soomaaliya in ay xisbiyada siyaasadeed ee jira ka qaybgeliyaan ka talabixinta hindisa sharciyeedka xisbiyada siyaasadeed heer walba uu marayo iyo in Soomaaliya ay ka hirgasho nidaamka xisbiyada badan
saraakiisha kulankan ka qaybgalaysa waxaa ka mid ah Axmed Macalli Fiqi oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed haddana doonaya hoggaaminta xisbi loogu magacaabo daljir hadii codka uu ka helo baarlamaanka Soomaaliya lana meel marsiiyo sharciga xisaabta badan ee siyaasadda wuxuu sheegay inay soo saareen go'aanno ay kula taliyeen wasaaradda arrimaha gudaha caalamkana u jeediyeen baahida xilliga loo qabo meel marsiinta xisaabta siyaasadda iyo xilligan baahida taagan
waxaan cuskanay in wasaaradda arrimaha gudaha qorsheheedii ay gudbiseen iyo golaha wasiirada hadda jira ra'iisul wasaaraha hadda jira qorshihii uu gudbiyay baarlamaanka hortiisana ka akhriyay inay ku xusnayd in sanadkan 2015 in la marsiiyo sharciga xisbiyada badan oo xisbiyadii ay noqdaan kuwa functional oo shaqeynaya anagu marka taas ka duuleyna waxaan dib u eegnay sharcigii qabyo qoraalkii ay soo diyaariyeen gudiga baarlamaanka ka tirsan waxaan ka dhaxalnay qodobbo iska soo horjeeda oo ay ka mid tahay qodob dhahaya xisbiga siyaasadeed marka la aasaasayo waa inuu ka jiraa 6 gobol haddana mid kale ayaa oranaya 9 gobol waxaan kaloo ka dhaxalnay in awood tiro badan iyo faragelin lagu sameynayo xisbiyada jira oo sidii loola dhaqmay xisbi ay dawladdu leedahay oo kale oo aan ahayn xisbi isagu afkaartiisa iyo ajendayaashiisa siyaasiga bannaanka soo dhiganayo mararka qaarkood la leeyahay xisbiga hadduu waxaasi waxa sameyn waayo sharciyada lagala noqonaya xagga laga noqonaya oo nooc diktatooriyadii aan rabnay in dalku ka tallaabsado
kulanka siyaasiyiinta ka qaybgasha waxaa ka mid ah Sekeriya Xaaji Cabdi oo ah siyaasi Soomaaliyeed haddana ku rajaway mustaqbalka hoggaaminta xisbi siyaasadeed oo ugu magac dartay umma oo haddaan sharci ahayn waxaana weydiiyey cidda wakiilatay inay dib ugu soo ku sameeyaan hindisa sharciyad maalmihii la soo dhaafay ka doodayeen
anagu xisbiya siyaasiyiin baan la yiraahdaa marka xisbiya siyaasiyiinta siyaasadda ka shaqeeyaan dawladda ay la sameeyeen yihiin muxuu ahaa mustaqbalka dawladda iyaga weeye marka waxa noo xil saartay shaqadaas aanu ku jirro ayaa noo xil saartay adduunka dhana waa sidaas wax cusub ma
kulanka siyaasinta 12 kan muddo shir ku yeeshan ayaa iimaanaya iyadoo baarlamaanka Soomaaliya wali aan la horgeynin sharciga xisaabta siyaasadda taas oo ahayd in la horgeeyo sanadkii 2013 balse aysan dhicin waxaana siyaasintan ay hami ka leeyihiin maamulsiinta sharciga si ay isku soo taagaan ama u maamulsiyaan xisaabta siyaasadeed iyagoo doonaya inay sameeyaan xisbi sharciyeed ay ku tartamaan mustaqbalka Abdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
VOA
idimoon waxaan degistayl ka dhanka la socotaan waalaanta Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington qaybii kale idaacadeenayaan qayb gudagalayna qodobada ku soo maqna waxa kamid ah doodi gabneed iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska markii horese waxaad ku soo dhawaataan wararka caalamka oo kooban laba qarax baabuur ayaa goor dhaweeyto lagu weeraray kolayo baabuur ah oo ay la socdeen ciidamada AMISOM kuwaasi oo marayay inta u dhaxaysa deegaanka Carbiska iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose. Qaraxyada ayaa la rumaysan yahay inay ahaayeen baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo ciidamada AMISOM lagu weeraray. Waxaana si aad ah looga maqlay dhawaaqa qaraxaasi degmada Afgooye iyo deegaanada ku dhow sida ay sheegeen dadka deegaanka. Warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helnay saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegaya in qaraxyada lala damacsanaa baabuurta waday Shariif Xasan oo xilligaasi la sheegay inuu ka soo baxayay degmada Afgooye oo uu shirar kula lahaa saraakiil iyo xildhibaano balse aanay waxba soo gaarin. Ilaa iyo hadda lama sheegin wax khasaare ah oo gaaray ciidamada AMISOM iyo saraakiisha Soomaalida ah, waxaase lagu waramay in ciidamada AMISOM ay xireen waddada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho kadib markii qaraxa uu dhacay. Baabuur badan oo kuwa dadweynaha ah oo isaga kala goosha Muqdisho iyo Afgooye ayaa iminka ku xaniban jidkaasi.
Kooxo iska soo horjeeda kana wada tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in maanta isku dhac uu ku dhex maray deegaan ku dhow degmada Saako ee gobolka Jubada Dhexe sida ay dadka deegaanka khadka telefoonka ugu xaqiijiyeen VOA-da. Isku dhacan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Rama oo 30 km dhinaca bare ka xiga degmada Saako kadib markii Maleeshiya Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen meel ay isku urursanayeen Maleeshiya ka tirsan isla Al-Shabaab oo la sheegay inay taabacsiin ururka Daesh. Warar lagu kalsoon yahay ayaa VOA-da u sheegay in ay dhinteen ugu yaraan 9 ka tirsan dhinacyadii dagaalamayay 8 kalena ay ku dhaawacmeen. Hadal uu jeediyay toddobaadkii hore afayeenka Al-Shabaab Cali Maxamuud Dheere ayaa waxa uu ka digay in dad uu sheegay in ay kala qaybinayaan ururka gacmaha iyagu laga qaban doono.
Halkaad dhigaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Qoysas gaaraya ilaa 800 qoys oo ka soo barakacay fatahad uu webiga Jubba ka geystay deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose iyo weliba Jubada Dhexe ayaa soo gaaraya magaalada Kismaayo. Qoysaskaasi waxaa qaarkood la kulmay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed, warbixintan ayuuna halkaasi inooga soo diray.
Qoysaskan oo isugu jira haween, caruur iyo dad da'ah isla markaana ka soo barakacay fatahaad uu webiga Jubba ka sameeyay deegaanka Kamsuuma iyo deegaanada Gasho ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxay siyaabo kala duwan ay u soo gaarayaan magaalada Kismaayo. Muuqaalka qoysaskan waa mid aad u liita, waxaana qoysaskan ka muuqata diiftii iyo daalkii ay kala kulmeen safar dhanka lugta ah oo ay ku doonayeen inay ku soo gaaraan magaalada Kismaayo iyagoo ka soo lugeeyay deegaanada Kamsuuma, Moofe, Mugambo iyo deegaano kale oo masaafo dhan 90 km u jira magaalada Kismaayo. Qaar ka mid ah qoysaskan oo aan kula kulmay xerada Buula Ablika ee magaalada Kismaayo ayaa VOA uga waramay dhibaatada ay uga soo barakeen deegaanadoodii iyo xaaladda ay haatan ku sugan yihiin.
Madina Kaaro Arbuwe aan ku soo barakeey Kamsuuma, biya isoo barakeey Gaajo Rafaadka salaag ilmahayda xataa qaar meeshaan ku soo dhaafay farti oo firimbi ah la dhaha farfirimbi marka saasa
biyaha soo barakeeyeen maxay ahaayeen
biyihii soo barakeeyaan biyihii waa imaaday waa ku soo arag
biyaha kaga imaaday
biyaha dhanka oo buundada
wabiga soo fatahay marka saanan dhahay biyihi yaa aday imaaday ku soo baxaanan dhahay marka saasan ku soo baxana had gaaji iyo rafaad isla dul saar baagnaan
arur meega walta
arur adam xaan dhale shan baan dhale shantina laba waa igu dhimita saddexa iyo
xagee kaaga dhintay
maxaa iga dhintaan kam soomo
biya
biya dhaxdooda iga dhintaan saddexda kale waa wata marka aabana ma u hayo aabihii shugun iyo mantaqa igu soo dhacay isagana waa dhinta marka taasa
hadda ka waran noloshaada marka
nolosheyda hadda wax aan ku warmo maxay gaaji baa i haysaa maxaan ku warmaa
Maryan Hassan Chimosa
ay Maryan xagee ka soo barkaa
Moose
Moose ha ka weey
tu kam sooma
ay soo inta
ku soo inta dhibaane keenana taashin la'aan beeraha biyo gashay waxaan unno male waxaan haddan ku seexno male ilmaha dhan ma sidii saaka wax moonin dhibaane keen gaajaane keen waxaan gashano male waxaan haddan ku seexno male kuleelaani hayso dibka saane keen
kismaayo sidee ku timid
kismaa maan ka imaade kamsuuma ila dowlada inta lugan ka imaane
ila lug
hay
aleema baana mahandin
hay xagee ka soo barakacay
moofi
hay hak soo barakay
biyo rafaat sila sahrir gahar baahi wa kaskasan soo barki waana soo lugayni
kismaa sida ku timi
lugays
hay
wa soo lugayni dhahadan dad masaakeen ay moogtay baabur isku soo odawalna soo saare
maxamuud muusa cali oo ah gudiga xariyaha barakacyaasha magaalada kismaayo ayaa VOA u sheegay inay diiwaan geliyeen ilaa 800 oo qoys oo ka soo barakacay fataadaha uu dhawaan wabiga jubba ka sameeyay deegaanada waqooyi ee gobolka jubbada hoose
walaal dadkan hadaan ka warbixino dadkan horta muddo ilaa 5-6 bari ah yaani way joogan si kastaba ku yimaadeen oo marba qayb ka timaado laakiin la yahay haddana wax u qabtay ma jiraan tirada hadda aan yacna anagu aanu hayno oo yacna aanu maalmihii aanu nagu dambaysay aanu aragnay ilaa 680 meel aasa yahay kaamkan iyo dhulkan aad arkaysana way wada joogaan
maxaa soo barkayay dadkan maxaa la idin sheegay maxaa ku haysa
dadkan waxay noo sheegeen inuu biyo ay ka soo carreen wabiga ka yimid marka dhibaatada ugu weyn horta halkaas ay ka timid marka dadkan biyo ka soo tageen
dadkan sida ay sheegayaan guryahoodii kamsuuma ku yaalay biyihi wabiga ayaa galay oo fatahaadii ayay ka soo carreen marka hadda ma la siiyay meel hooy iyo meel ay degaan maamulka iyo hay'adaha ma siiyay
ilaa iyo hadda maya cid siisay iyo cid wax u qabatay toona ma jirto waxay dul saarayeen dad meeshan taaganahay qolo kastana meeshan oo kale bariga
gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf ayaa sheegay inay wadaan dadaallo lagu caawinayo qoysaska ka soo barakacaya fatahaadaha ka jira deegaanada gosha ee gobolka Jubbada Hoose isagoo fariin u diray hay'adaha samafalka
ay dadku ilaa hadda way socdaan saacad walba waxba soo gala anaga ka maamulahan iyo ururada maatqoliyahan samafalka iyo gudiyaanu sameeyay isku jira iyo qoliyahan gudiyada barakacyaasha marka dadkaas waa soo kacayaan ilaa hadda qaar ba 700 oo qoys ba la qiyaasayaa inay yihiin ugu yaraan hay'adaha samafalka caalamiga inay qaybtooda ka qaataan dadkan horey baa loogu digay inay barakac iman doono waa la sii sheegay marka waxaa la rabaa in dadka loo gurmado iyaga iyo kuwa kale oo hadda laga yaabo inayna soo barakacaan dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha samafalka in dadka loo diyaar garoobo sidii wax loo tari lahaa
Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
haatana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana noo soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oon maanta aynu ku eegayno nidaamkan federaalka ee dadka soomaalidu ay guddoonsadeen walow aan afti laga qaadin ayaa weli waxaa soconaya dhismaha maamul goboleedyo iyadoo horeyna ay maamulo kale u dhisnaayeen ma yahay haddaba nidaamkii la guddoonsaday mid federaalku ku socda waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan yahay waxaa igala qayb galaya rofesor maxamed cali ibraahim oo ah siyaasi horeyna wasiir uga soo noqday xukuumadaha kumeelgaarka ee dalka soomaaliya iyo Maxamuud Xasan Suleyman oo awil loo yaqaan oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta ee dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya وحبيامي يا بروفيسور محمد علي إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع فدراليزم كإن سوماليا وحنفليا إن الآن لوب بسلينن لقنا باران دقن لنا مارتي ومدى سوماليا لوب بندقن مركوا ولي قبي قرال ويان سيو الدستور كولي قبي قرال ويهاي أي أرنتن أوتاي هدي أنا أجن مركا هدا واحد جرا أنت لسنت أنت صوص عتو وحيلتها إن ينولي فان ولا فرق ما قد نعيتها لذلك وحنقبا إن فدراليزم كدبلو إيغو لغشاقيو سي كونستيشنال ألوت أميو أرنتو لباتدنا وحيكتها أغنتها وحويان حكومة دميشة كجرتا هديتها بارلمان هديتها مدح ذي قرنك إن إنن ربين وح أمدى صوماليات أعنون ما إني سميان أي أوامر وحيالك لك قادنا يعرمها دبل
أول بسم الله الرحمن الرحيم فدرالك وحالغاتي مركي دولة دي هرين كبابا دي مدبدا أي نكو جرني إصلا غبسي دقال سوكي يا وحال مودي إنو إساقو دادك سوماليا دامو كي كهري أو يونيتي اللو يغيني أنو وقفها وحنا مسانا هاي فدرالكو هدي سيفي عن لغو دقمو أو سي دادك سوماليا دين أغو جرتو لو حبيو in uga fiican yahay sistamka hore lagu dhaqmi jiray oo qaybinayo awoodii iyo khayraadkii labadaba uu qaybinayo marka loo soo noqdo sidii looga shaqeeyay iyo fulintiisu waa mowduuc kale waa mowduuc aad ugu aadaysan tahay dawladdii dhalatay 2012kii oo horwadeenka ka ahayd siduu u fuli lahaa nidaamka federalismka iyo waxyaabihii ku xirnaa isaga oo ay kamid ahayd in la dhameystiro dastuurka qabyo qoraalka ay kamid ahayd dalkii ina marka dawladdu gacanta ku wadahayn oo nabadaysnayn inay kaamisho sugto borderada oo wadankii oo dhan gacanta ku qabato u diyaariso dalka doorasho one man one vote iyo referendum lagu ansixiyo dastuurka qabyo qoraalka hawlo kuwaas ugu waaweyn yihiin ba dawladdu loo idmaday 2012kii inay dhameystirto si 2016ka loo gaaro dawlad kaamil ah oo dhisan oo hanqaad
federal ahaan markii la eego xaqiiqatan waa wax nidaam lagu dhaqmo weeyaan nidaam lagu dhaqmi karo oo dad badan umada badan ay ku dhaqan yihiin weeyaan laakiin anaga keenna wuxuu ku dhisan yahay qabyaalad uu ku dhisan yahay qurun uu ku dhisan yahay sadbursi uu ku dhisan yahay dadka garwadeenka ka ah iyo maamulka hadii la ku roon yahay waxa la yiraahdo leadership ayaan meesha ka jirin ilaa hadda xamar baa laga dhex bixilayay gobolada dhexe ee waqti dheer la geliyay oo wax badan la sameeyay hadda maanta waxay taagan tahay in isdilaan dadkii oo ay kala jabaan goboladii intii yaraado laga sameeyay galmudug waxa weeyaan maanta khatar ay ku jirtaa maxay yelee wadama ajnabi ah ayaa faraha kula jira oo dhahayo waa in la ixtiraafa dadka xukuma meesha liyaad oo ahlus sunna wal jamaa la yiraahdo ka taliyo dhuusamareeb waa in maamul loo ogolaado oo ay sameeyaan kadibna maamulka Cabdikariin Xuseen Guuleed oo madaxda ka yahay ay la heshiiyaan goor ma laga baxayaa hiiraan iyo shabeel marka u soo dhaxday shabeel laga dhaxay bal eeg yaani 14 qof ayaa loo magac gudi fulin baale qabaa'il lan oo meesha degan oo asal u ah hiiraan iyo qeyrkeed baa laga tagay inta la fariistay ayidoon khibrad loo leeyeen baa warqad iyo qalin lagu qoray 14 qof ma anfacayso waana ka soo horjeednaa mana ogolin reer hiiraan hadaan nahay iyo gobolada dhexe waxa weeyaan qalad bay ku socotaa waxa laga hadlayo waxa way arrimo dhowr ah waxa weeyaan hiiraan iyo shabeel markii la dhisaayo nin baa wuxuu yiri waana ka dhashay waana u dhashay wax soconayna ma ahayn arintaas gacantana kuma qaban karo horeyna waan ugu digney waan u sheegney waxaan ku niri dawladda faraha kala baxdo dadka ay isu deeyso cadaalad baa deeqda umada halada goor ma laga soo baxaa haddii gudigi farsamada ay meesha marayso oo cadaalad daradaas lagu bilaabay goor may wax hagaagayaan waxa la rabaa tirada baarlamaanka in la isku faafaqo waxa la rabaa madaxweynaha waxa la rabaa ku xigeenkiis waxa la rabaa ninka baarlamaanka afhayeenka uu noqonayo waxa la rabaa caasimadii waxa la rabaa meeshii gogosha la dhigi laha qodobadaas oo dhan wax maanta ka socda ma laha marka federaal goor ma la fulinay
hadda federaal ku dhibaatadaas guntii hoose baad u dhibka hadda ka bilaabay ma noqon karaa mid 2016 iyo waxyaabaha tilmaamaysa hadii la dhameystiri waayo ummada gaarsiin kara cadaalad iyo sinaansho
dhibtu maaha federaalka dhibtu waxa weeye maamulka federaalka haddaad xusuustaan dalkeenii sababuhu u dubay waxa ugu horeeyay oo saldhig u ahaa cadaalad la'aan adalaan tii baa dhalay nabad la'aan isagii baa dhalay dhaqaale la'aan isagii baa dhalay dowladaan aakhirki in ma suurtoobayso inaynu dowlad ku dhisno cadaalad aan dowlad bayna kaga dumatay miinayno ku dhismayso professorku meelaha uu tilmaamayo hadii waa inaan sababta laga dhigin nidaamka sababta weyn laga dhigaa inagu nidaamka saynu isticmaalayno waxaan aad iyo aad u aaminsanahay hadii maamulka dhismaad maamulada gobolada oo hadda la dhisayo hadii si cadaalad loo dhiso hadii dadku iska wada dhaxarkaan hadii dadka wax ku oolkoodii ay noqdaan dadka loo adeeshanaya dadka oo ama baarlamaanka soo gelaya ama electoral commission ka noqonaya ama howlwareenada ka noqonaya wax dhisma waxaa laga faa'iidayaa nidaamkan isaga horeynu qaadanay laakiin haddii maamulku khaldan yahay maamulku wuxuu dhalayaa wax khaldan
professor waad maqlaysaa maxaad ku diidantahay haddii nidaamka wax lagu dhisayo cadaaladda la waafajiyo oo la saxo arrimahaad ka hadlayso inuu federaalkani noqon karo
runtii sida uu sheegay ustaad cawil wasiirka hore ee maaliyadda waan ku waafaqsanahay nidaam ahaan inaanan u khaldanayn inkastoon ka jeclaa in la yiraahdo yacni haddii la doonayo cadaalad in la sameeyo ama xukunka hoos loo dhaadhiciyo devolution la qaadan karaa oo sida halkan waddankan Kenya aan ku noolnahay ay sameeyeen oo countieska inta la sameeyay kadib governor la yidhaahdo laakiin in madaxweyne la yidhaahdo ciduu raba la xiriirayo cadow iyo sadiiq ninku doona la xiriirayo meesha raba calaaqo ka sameysanayo taas qalad weyn baa ka imaanay tan kale cadaalad hadaan la helin amni lama helayo nabadgelyo ma jirayso dhaqaale ma jiraayo horumar ma jiraayo marka dad hadda ka fikiraysay kusoo noqon lahaayeen ama loogu kordhin lahay nidaam hadda ka fikiray ani waxay la tahay federalism inuu sameyn karin ummada Soomaaliyeedna in badan baan ku qanacsanay nidaamka federaalka leeyahay waxay ku waafaqsan wax la yiraahdo regional autonomy wax la yiraahdo ama ismaamul goboleed hada huwa cadaaladna halkaas ka imaanaysa
waa tahay hal su'aal baan idin dhigayaa dadka ma mooda marka inaanay federaalka dhibku u sanahay ee dib u heshiisiin loo baahan yahay
hadda dagaal sokeeyo oo dalkeena ka socda ma jiro waxa loo baahan yahay maaha qabaa'il la heshiisiyo waxa loo baahan yahay dawladdu inay sameeyso integration inay sameeyso oo politically dadkii isoo galeysiiso taasina waxay ku dhici kartaa in dawladdu ay la timaado cadaalad in dadku dawladdu aaminaan dawladdu markii dadku aaminaan dadku dawladnimadii dadka waa ka maqan tahay dadku waa u bisil yihiin laakiin dawladdu waa inay cadaalad la timaadaa ay dadkii isugu keento oo bahalkii muxuu ahaa rijimadii iyo dawladdii dhexe isku xirmaan oo dadkii kalsooni siiyaan maamulka
horta waxaan qabaa soomaaliya meel ku heshiisay ma jirto soomaaliya meel ay ku heshiisay maanta ma jirto waxaan la dhoodhoobayo waxaan la waxaynayo qabyaaladii waa jirtaa horta hoos halaga soo bilaabay dibu heshiisiinta xal waxaan u arkaa aniga cadaalad in la sameeyo in maanta doorashooyinka soo socdo axsaabta maxaan ku yidhaahdaa la fasaxo oo la ogolaado haddii kala tana ay noqoto dad wanaagsan in ummadda Soomaaliya soo baarlamaanka waa asaaska dowladnimo wey waa in dad wanaagsan oo waxgarada oo ummaddan u naxayo dadka iyo diinta iyo dalkaba ka naxayo in la helo weyaan
waxaan ku soo koobi lahaa shacabiga Soomaalidu xuquuqdiisi siyaasiga ahayd oo ahayd inuu dowladdiisa isagu doorto wuxuu lumiyey 46 sano ka hor dowladdaani waxyaabaha u xil saarnayd waxay ahayd 2016 dadka inay gaarsiiso one man one vote oo xuquuqdaas qaaliga ahay dadka usoo noqoto ilaa iyada laga helo ama wax iyadii u dhowo matali kara la helo waxa weeye dowlad ka dhisan shacab dowlad shacabigeedu soo doortay baarlamaan shacabigeedu soo doortay oo shacabkii ka wakiilay ma imaanayso
aniga hal nuqta bas waxaan rabaa dadka soomaaliyeed qabaa'ilka qaarkood waxay isa siiyeen awood khaas ah gentleman agreement waxa la yidhaahdo tafaahum hoosa jira Tom and Jerry waa dhamaaday waa in la joojiyaa weeyaan wajiyo cusub inay yimaadaan waayo ummadda Soomaaliyeed hoggaamiyo cadaalad u horseedo shacabiga soo doorto
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxa ayaan Professor Maxamed Cali Ibrahim oo ah siyaasi hore iyo wasiir uga soo noqday dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wasiirkii hore ee maaliyadda iyo qorsheynta ee dowladda federaalka Maxamuud Xasan Suleiman oo cawil loo yaqaan oo ka qayb galay dooda gaaban maanta inta ay ino joogto intana markala wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay yaasiin ciise wardheere oo warbixintaasi inala socodsiinaya aan idhaahday doodaasi gaaban inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waxaa inoo soo diyaariyay inala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwa
waxaanu wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska sannadihii u dambeeyey somalilan waxaa ka socday barnaamij ay dhallinyaradu isu weydaarsadaan xogta ku aadan ahmiyadda caafimaadka taranka iyo dhibaatooyinka ka yimaada kaasi oo ay wacyigelintooda ku soo bandhigaan hanaan masriixiyadeed wada sheekaysi iyo siyaabo kale oo ay ka hirgeliyaan goobaha barkulanka bulshada iyo dugsiyada barnaamijkan oo hoos yimaada islamarkaana ay waddo xarunta somalilan waibir ayaa agaasimaha xaruntan maxamed mahad damac uu iga warramay sida ay u sameeyaan barnaamijkan
barnaamijka aanu dhallinyarada dhinaca caafimaadka kaga qaybgalnaa waxa weyan waxaa la dhahdaa barnaamijka taranka dhallinyarada oo lagu baraya maxay ahdee dhallinyarada waxyaabaha hoos yimaada habdhiska taranka hadday noqoto kahortaga iyo maxay ahdee qofka h i vrs qaba si loola macaamilayo hadday noqoto qofku sidu maxay iska ilaalinaya xanuunada loo yaqaano s t i-ga ama xanuunada galmada ku faafa iyo hadduu qofka dhallinyaradii sidii ugu xidhmi lahaa goobaha caafimaadka ee uu ka doonan lahaa adeegyada iyo xogta uuu baahan yahay hadii jeer inta uu dhallinyarada yahay
de dhallinyarada oo ballaaranta tiradoodina way badan tahay qeybahana tilmaantayna waa qeybaha baaxad loo mido inta badan weyn sideed u bartaan waxeed u siisaan dhallinyaradan ee u qaata
qaabkan isticmaalo waxa weeyaan waa qaab dhallinyarada laftarkeedu ay isugu gudbinayaan aqoontooda dhallinyar kastoo isku faca ama isku da-a ama isku maxay ahday goob waxbarasho joogta iyagaa laga sameynayaa kooxo kooxahaasa waxay gudbinayaan aqoonta la baray bay u gudbinayaan saaxiibadooda kuwa sportiska kuwa sportiska kuwa maxay ahday iskuullada iskuullada dhigta ardayda iskuulladu waxay u gudbinayaan iskuullada iyagaa waxaay mashruucan wadayaan maxay ahday initiative ay la yimaadeen ama curin ay la yimaadeen dhallinyaradu oo ay ku gaadhsiinayaan xogta ay heleen asxaabtooda kale ama saaxiibadooda kale ee kaaga dhow ay iskulaaska yihiin ama jaarka yihiin ama kubadda wada ciyaaraan
maxaa ka mida curinaha isticmaalaan ama qeybaha isticmaalaan ee lagu gaarsiiyo waayo wayn noqonaa dhallinyaradu malaha barkulano waaweyn marka laga yimaado dugsiyadii iyo goobihii ay kubadda ku ciyaarayaan
waxaa ka mida maxaa yeelay iskuullada ka mida dugsiyada ka mida dugsiyada waxaa loo sameeya kooxo kooxahaasoo ka sameeya wacyigelin iskuulka ama waxay u qabtaan maxaa ahday iskuulka aruurtii marka safka la galaayay maxaa ahday ardayda u jeediyaan xogta ay hayaan ama waxay u sameeyaan masrax aqooneed oo ay maxaa ahday ku gaarsiinayaan maxaa ahday ardayda waxa kale u sameeyaan maxaa ahday waxa loo yaqaano maxaa ahday tartan suugaaneed lagu tartamo kolba ishuuga taagan hadday tahay h i vriska hadday tahay xanuunada galmada lagu kala qaado hadday tahay maxaa ahday waxyaaba loo yaqaano tacadiyada ka dhanka lamaanaha oo iyaguna ishuu taagan ah hadday noqoto maxaa ahday kufsiga ama kufsi wadareedka ay dhallinyartu inta badan samayso waxyaabahaas ayaa qaababka loo isticmaala waxaa kaloo aan u isticmaalaa qaabka maxaa ahday baraha bulshada ay ku wada xidhiidho waibirku wuxuu leeyahay maxaa ahday bar bulsho oo ay dhallinyar badan ku kulanto taasaa fariimaha kolma ama xogta la doonayo dhallinyarada in loo gudbiyo loogu gudbiyaa iyaga laftarkooguna maxaa ahday xogta xog gudbiyayaasha qaabkan oo loo isticmaala
xogtan ayagu gudbinayaan dhallinyaradu ama ay koox koox u gudbinayaan ama ay dugsiyadii ku gudbinayaan ama hanaanka masriixyadeedka tilmaamayso ay gudbinayaan yaa iyaga bara xayay ka keen ama qaar dhallinyaro aqoon lasoo uruurisan mase idinka tababara
horta waxaa somaliland wibir waxaa la aasaasay 2007 waxaana maxaa ahday uu xidhiidh ama uu ka mid yahay waxaa loo yaqaano wibir ka dunida ka jira oo dhallinyaradoo dhanna ay qaybtaasaan xidhiir wanaagsan oo wada macaamila mimbarna ka nahay markaa tababaro caalamiya dhallinyaro soo qaadato iyaga la mid a ayaa tababara kolba maxaa ahaydi xogta tababarka loo qabanayo noocuu yahay bay ku tababaraan markaa la tababaro waxay la yimaadaan dadkaa la tababaray inay sameeyaan maxaa ahaydi qorsho maalmeed ama qorsho howleed ay ku qabtaan maxaa ahaydi xogaha loo baahan yahay ama maxaa ahaydi ay ku gaadhaan dhallinyaradii kale ee iskuulka dhiganaysay ama kuwa kale iskuulka dhiganayn ama jaamacadaha kuwa dhiganaya hadday noqoto markaa tababarada noocaasa ayay qaataano maxaa ahaydi dad waxa tababara maxaa ahaydi tababaro caalamiya ka qaybgalay oo wadamada carabta ama maxaa ahaydi wadamo kale oo yurba ama africa ka soo qaybgalay baa tababara waxaa kaloo tababaro khubaro maxaa ahaydi lokala oo bartay caafimaadka waxaa kaloo tababaro maxaa ahaydi musheekh oo xagga diinta iyaga laftarkoogu in la wacyiyo dhalinyaradii oo maxay ahayd diinta loo dhigaana kama maqna maxay ahayd qaabka loo barayo waa qaab asluub iyo maxay ahayd diinteenu intay u gashay ah weeyaan
tusaale ahaan oo kale dhalinyarada waxa la yiraahdaa waa xoog ugu badan ama waa tirada ugu badan ama u nugul inta badan arrimahan aynu ka hadlaynay caafimaadka taranka oo kale xanuunada la xiriira iyo weliba muhiimadda ay leedahay islaarinteeda aqoon ahaan ma yihiin qaar dhisan dhalinyaradu oo tusaale ahaan xogtana tiinaysaan oo kale desideedu qaadaya amaba isgaarsiiyey waay 2007 waa muddo fog ilaa imaka oo waqti badan baa ka soo wareegay aqoontoodu seytay amaba heerka aqoonada ama wacyigooda arrimahan ku aadan
kulle dhalinyartu waxa maxay ahaydeen waa dadka ugu teen overbrook badan ama maxay ahaydeen qofkii dhalinyar buu 2 sano 5 sano ahaanaya ama 10 sano 10 sano kadib uu ka baxaya 10 sano kadib waxa soo kacaya mid kale oo dhalinyar oo aan isagu xog badanba ee tababaradii hore la bixiyay xogti ahayn isaga laftirkiisu u baahan xogti in la siiyo kulle jiilku isbedbedelaya xogtaasina waxaan isleenahay markuu qofku dhalinyarta ka baxo qoys iyo reer iyo waxyeeshana wuxuu maxayda waa facsa waa xog uu baahan yahay had iyo jeer markuu dhalinyarta yahay markuu qofku daawan yahayba marka waxaan isleenahay qaababka ay u gudbinayaan iyo xogta aan gudbinana ma odhan karo dhalinyarta dhammaan wada gaarnay waayo tirakoobkii ugu dambeeyey Soomaaliland laga sameeyo waxaa samaysay wasaaradda qorsheynta iyo ay caawinayso hay'adda UNFPA waxaa lagu qiyaasay 174 inay dhalinyar yihiin marka waad qiyaasi kartaa inuu xajmigaasi xajmi ballaaran yahay inay dhalinyartu tahay cidda ugu badan ee waddankeena marka maxay ahaydeen tirakoobka laga soo qaato xogta marka isma lihi dhalinyaradii oo dhan baad wada gaadheen laakiin waxaan is leenahay waxaad gaadheen in badan oo ka mid a waayo wax ururo kaloo badan baa ka shaqeeya anagu dhinac umaanu qayb umaanu ka nahay ururada dhalinyarada ee maxaa ahaydee ka shaqeynaya arrimaha dhalinyarada
wacyigooda ma wanaagsan yahay sukle
wacyigoogu wanaagsan yahay soomaalidu waxay tiraahdaa xog la helayaaba tala la hel qofka dhalinyarada markuu xogta helo xogtaasoo ah naftiisa sidii u maamuli lahaa ama mustaqbalkeeda caafimaad qaabkay noqon lahayd wuxuu maxaa ahaydee wuxuu markiiba go-aanka qaataa oo uu asxaabtiisa kalena ka wacyigeliyaa waayo qaabkan dhalinyarada la isticmaalaya ma waxuu kaga duwan yahay qaababka kale qof weyn baa laga yaabaa inuu arrimaha caafimaadka ee dhalinyarada qofka dhalinyarada u sheego laakiin marka nin dhalinyaradu dhalinyarada la hadlaso waa qaab ay dhalinyaradu wacyigelinta isku sheegayso markuu dhalinyaradu ninka kale dhalinyarada wax u sheegayo waxay ka duwan tahay qaabka qofka weyn wax u sheegayo su-aalo uu ka gabanayay buu weydiinayaa xogo dheeraada oo maxayda u baahnaa buu weydiinayaa
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan oo mar kale idinka soo gaaraya magaalada Hargeysa taniyatuna barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya Xuseen maxaa noo xiga
haddaynu saaray dulmarno qodobadii wararka u door karoona 2 qarax oo ayaa goor dhaweyd lagu weeraray kolayo baabuur ah oo ay la socdeen ciidamada AMISOM kuwaasi oo marayay inta u dhaxaysa deegaanka Carbiska iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Qaraxyadan ayaa la rumaysan yahay inay ahaayeen baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lala beegsaday ciidamada AMISOM, waxaana si aada looga maqlay qaraxyaasi degmada Afgooye iyo deegaanada ku dhow sida ay sheegeen dadka deegaanku. Warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helnay saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegaya in qaraxyadan lala damacsanaa baabuurta galbinaysay Sharif Xasan oo xilligaasi la sheegay in uu ka soo baxay degmada Afgooye oo uu shirar kula lahaa saraakiil iyo xildhibaano balse aanay waxba soo gaarin.
Aad baad mahadsantahay Xuseen Barre Aadan ayaa qodobadii wararka noo dulmaraya. Guud ahaan idaacaddayda fidnimo ayaan kusoo afmeeraynaa qodobkaasi warka, waa anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan oo idinla intaynu mar kale dib hawada ugu kulmi doono. Inta ka horeysa haatan nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.